Jaz sem se najprej hotla dotakniti malo teme našega odnosa s Krišno, na to pa kako lahko vidimo, da nas ima Krišna rad. Če pomislimo na nek odnos z nekom, ki nam je blizu, recimo družinski član ali pa prijatelj, doskrat želimo ugotoviti, kaj je tej osebi všeč, in potem to tudi naredimo. In ko s tem to osebo razveselimo, potem smo mi veseli, srečni. In Šila Prabhupad omenja, da je Šila Prabhupad je naš duhovni učitelj, ki je začel s tem gibanjem zavesti Krišne po celem svetu. On omenja, da ta intuicija, da želimo narediti nekaj za nekoga drugega in da v bistvu smo potem srečni, da to je odsev naše kvalitete, naše lastnosti, ki jo imamo kot duša, kot večno živo bitje. In sicer, da pa želimo, smo nagnjeni k temu, da osrečimo druge, tudi Krišno, to je, mi uporabljamo ime Krišna, to je eno od imen Boga. Ta odnos je naša večna narava. V svetih spisih je omenjen ta vers Jivera Svarupa, hoj Krišnera Nitya Das. Ta naš odnos je zelo oseben, je večen in je živ. Tudi kadar smo recimo v tem svetu, to je zdaj materialni svet, mi smo pa kot duša v teh naših materialnih telesih tukaj. In stvari iz okrog nas, iz tega materialnega sveta, nam lahko dajo neko zadovoljstvo tem grobem telesu, neko zadovoljstvo tudi subtilnem telesu, recimo umu. Ne morajo pa se dotakniti naše duhovne, našega srca, naše duše, nas kot živega bitja. In zato recimo ena moja izkušnja je, včasih vidimo, kako ljudje iščejo rešitev za to manko, ki jo imajo v srcu in rečemo, da iščejo neki, so kot iskalci. In moja izkušnja je bila, da jaz sem si želela najti neke ljudi, ki imajo neko znanje, pa neke lastnosti, pač tako življenje. In sem šla recimo od enega kluba do drugega v stilu neki kulturni krožek, nek športni krožek in tako naprej. In kamorkoli sem prišla, nisem srečala, nisem našla tega, kar sem iskala. Potem kasneje sem videla, da sem iskala bakte. Sem želela še podeliti eno jaz temu rečem skromno izkušnjo, kako je upovezano s tem, kar sem omenila, s to srečo, ki je oseba izkuša takrat, ki je povezana s tem služenjem drugim in Bogu, Krišni. Recimo za mene, jaz sem pač iz katoliške družine in že kot otrok mi je bilo zelo blizu, so mi bili te duhovni glasbeni programi, in spomnim se, da sem si tako želela, da bi imela več tega v življenju, pa manj ostalih stvari, pa mi je Krišna poslal bhakti jogo, kjer je pač veliko priložnosti za to. Te duhovni programi, ali pa recimo za mene, če z bhaktami, s prijatelji nekaj naredimo za božanstva, ali pa če gremo na sveta mesta, kjer pač poslušamo v Krišni, tako naprej, zame je to kot neka hrana, kot zdravilo za dušo, ki je drugače zelo lačna. In v bistvu se takrat zares počutim, da ta situacija, te stvari, to je dom zame kot dušo. In v svetih spisih v Bhagavad Giti je v bistvu omenjen ena primerjava, da osebe, ki so ves čas, zame je to samo nek delček, nek delček, ki ga pač izkusim, sem pa tja. Ampak osebe, ki so pa večno, vedno, ves čas zatopljene v to duhovno energijo, so povezane s svojo večno naravo služenja drugim in Bogu, so pa omenjena kot ocean, ki ocean je pač velik in čeprav ima razne pritoke nekih rek, ostane neuznemirjen. In to, ta njihova zavest teh, teh ljudi, ki so v bistvu svetniki, je toliko stanovitna, toliko osredotočena in toliko mirna in polna ljubezni, da kakršnekoli te stvari iz materialnega sveta se jih v bistvu ne dotaknejo. Zdaj sem hodila v bistvu se dotaknem tega, kdo v bistvu lahko prakticira to zavest Krišne. V Bhagavatamu je omenjen Akama, Sarvakama, torej Akama pomeni oseba, ki nima posvetnih želja. Ja, torej oseba, ki je recimo, tako kot sem prej omenila, zatopljena, ki ima izključno duhovne želje. In Sarvakama, torej oseba, ki ima veliko materialnih želja, veliko materialnih navezanosti, oba lahko, torej vsi mi smo kvalificirani, da začnemo prakticirati našo duhovno prakso. In recimo, to je zame že en od stvari, ki me navduš, ki v bistvu vidim, koliko je Krišna sočuten, da v bistvu vsak ima možnost v tem svetu, ne glede na to, kaj smo prej naredili, kje smo, v kakršnem koli telesu smo se pojavili. In recimo zgled tega je gospod Čajtanja je na oltarju s svojimi, mi rečemo, družabniki, svojimi prijatelji. To je Krišna sam, ki se je pojavil v Indiji dobrih 500 let nazaj in se je pojavil z namenom, da v bistvu pokaže primer, kako lahko vsako živo bitje lahko začne z duhovno prakso in tudi pokazal je, kakšna je ta duhovna praksa. In to je tudi sam živel, potoval je okrog in je širil znanje, petje svetih imen z vsemi. Celo z ljudmi, ki niso iz njegove duhovne veje, celo z največjimi zločinci, celo z živimi biti, ki so v drugih telesih, ne samo človeškem. In Šrila Prabhupada, naš duhovni učitelj, je sledil temu, je si srce vzel, ker je gospod Čajtanja učil, je razumel to Krišnovo sporočilo, da to je za vse, da vsi morajo dobiti priložnost, da se vključijo v dano služenje. Šel je po celem svetu, torej v vse države, vse različne kulture, kljub temu, da kakšne kulture imajo res čudne razvade, slabe navade, ampak to ni zašila prav pa, da to ni bila nobena ovira, on je sprejel vse. In zame je to tako, pač inspiracija, vidim, kako je pokazal, kaj je Krišnovo razpoloženje, kaj je Krišnova volja. In to recimo, to, da v bistvu Krišna sprejme vse, to jaz vidim, da v bistvu v tem tudi vidim to njegovo lastnost, da je on pač parma kruna, vse milosten. Čeprav smo pač mi sem prišli, hočemo živeti na nek način ločeno od njega, on še vedno skrbi za nas, ni da ne hoče kaznovati, ampak nam daje priložnosti, še skrbi, da v bistvu imamo na nek način lepa življenja. Krišna, že to je pač ena od stvari, ki sem jih hotela omeniti, da Krišna v bistvu že je že naredil korak proti nam, on skozi nas vabi, skozi čaka. Šila Prabhupada je rekel, se lahko to pol prevedem, je rekel, Krishna loves us more than we love him. We do not love him, but Krishna loves. Krishna loves every living being. Torej, Krishna ima rad vse, tudi če ga mi nimamo. Krishna ima rad vsa živa bitja. Ne glede na to, ali imamo kakšne pomankljivosti, to pač ta njegova ljubezen je pač brez vzroka. In ne moramo narediti v bistvu ničesar, kar bi preprečilo Krišni, da nas ima rad. Zdaj, kako se ta njegova ljubezen kaže v odnosu z drugimi, lahko beremo recimo v svetih spisih, kakšne zgodbe, kakšne izmenjave ima z drugimi svojimi baktami. Lahko pa tudi vidimo, saj jaz to tako vidim, lahko vidim, kaj mi on vse v bistvu pošilja, da bi lahko prišla bližje k njemu in izkusila to pravo srečo. Lahko pač zdaj, recimo, omenimo par stvari, kaj nam Krišna vse pošilja, ker na koncu v bistvu Krišna uporabi druge v tem svetu, ampak kar dobimo je v bistvu od njega. On je tist, ki da. In recimo, daje nam družinske člane, da nam hrano. Recimo nam baktam, nam pošle družbo duhovnih ljudi, mogoče pač prijatelje, mogoče celo tiste, ki nam pomagajo. Pošle nam hrano, vsem ljudem, vsem. Pošle hrano, pošle duhovno hrano celo, ki mi imenujemo prasadama, kasneje na sporedu večerja. Tudi tukaj pošle filozofijo, pošle znanje, pošle duhovno glasbo, inštrumente. V bistvu, karkol je naša narava, karkol nas pritegne, vsak lahko najde neki, kar je njemu blizu. Pride kot božanstvo, lahko za njega naredimo neki, lahko kakšno okrasitev za oltar, lahko naredimo obleko za in lahko kuhamo za božanstvo in tako naprej. Celo pojav se na tem svetu, v Indiji je pač nekaj teh svetih mest, lahko gremo tja in občutimo to povezano s Krišno, kjer je to še bolj potencialno. Recimo, pride kot, ja in za nas tudi najbolj pomembno, pride kot sveto ime. Sveto ime, to je ta Hare Krishna Maha Mantra, ki smo jo peli. To je eno od njegovih imen in on ni drugačen od svojega imena, ker pomeni, da imamo mi lahko kadarkoli, kjerkoli smo, osebno družbo s Krišno, če pač si vzamemo čas in vzamemo družbo zavetje svetega imena. Ja, Šila Prabhupada pravi, da nam je Krišna pripravljen dati več, kot smo mi pripravljeni sprejeti. Tako da je na nas, da odpremo oči, ušesa, srce in sprejmemo prvo to, da v bistvu Krišna nas ima res rad in da Krišna nam pošilja te stvari, da se približamo njemu, da pač občutimo to, kaj je zares sreča, kaj je zares naša narava, kdo zares smo in najprej, da sprejmemo, potem pa še, da damo naprej. Če damo naprej drugim, nas to v bistvu še bolj usreč, kakor če sami imamo. Kadam Makana na svami prav, da v tem našem gibanju ni običajnih bakt, da vsak, ki je nekaj naredil za Krišno, Krišna si to zapomne in vsak si pridobi njegovo naklonjenost, tako da je vsak po svoje opolnomočen, da podeli, kar je sam dobil tudi s drugimi. Zdaj, jaz imam še par stvari. Aha, še to sem hotela omeniti. En prav pa, da učenci je omenil, da bolj, ko se prečistimo, bolj nam postane jasno, koliko Krišna neomejeno v vsaki situaciji, vsak čas pošilja neomejene blagoslove vsakmu izmed nas. In včasih to ne vidimo direktno od Krišne, mogoče vidimo preko drugih. Dostkrat imajo ljudje izkušnjo preko recimo duhovnega učitla ali pa ostalih bakt. Jaz sem še par stvari imam, ki sem jih recimo za primer želela podeliti, kako jaz vidim, da je Krišna res mene imel v umu kot individualno osebo in videl, kje sem in kaj lahko, kako mi lahko v bistvu pomaga, da je zame najboljš. Recimo, kadar sem počela kakšne neumnosti, ki bi res lahko se stvari slabo odvile, me je zaščitil. Poslal mi je bakte, tako kot sem prej umila ljudi, znanjem in s kvalitetami. Takrat, kar sem si res želela osebno vodstvo, mi je poslal guruja. Poslal mi je prijatelje, s katerim imam globoke, ljubeče izmenjave in lahko skupaj služimo Krišno. Celo poslal mi je projekte, kjer lahko se vključam na način, ki je meni blizu, ki me inspirira. V Bhagavad Giti je tudi primer in Šila Prabhupada je še, to se pravi dve analogiji sta, kako je v bistvu, če naše duhovno življenje damo v center našega življenja in daje primerjavo z zalivanjem korenin drevesa. In če zalijemo korenine drevesa, v bistvu zagotovimo rast celemu drevesu, tako deblu kot krošnji in listom plodu. In na ta način, če damo v središče življenja, naš odnos s Krišno, naše duhovno življenje, potem bojo tudi druge stvari v našem življenju, bo Krišna poskrbel, da nas bojo podpirali v tem našem duhovnem napredku. Druga primerjava je pa z tem, da hrano v bistvu pojemo in jo pač dovedemo do želodca in tam se prebavi in potem grejo hranilne snovi pa pač po celem telesu. To je še ena primerjava za isto poanto. Zdaj sem pa še hotla. Dva primera imam iz življenja gospoda Čajtanje, kjer v bistvu lahko vidimo, koliko so Krišni pomembni njegovi bakte in koliko jih ima rad in kaj je pripravljen narediti za njih. In en je torej gospodom Čajtanjo in Sanatan Gosvamijem, on je bil njegov sodobnik in učenc, prijatelj in medtem, ko je Sanatan Gosvami, ki je potoval skozi džunglo, je v bistvu dobil neko bolezen in je imel izpuščaje po celem telesu. Ko je videl gospoda Čajtanjo, ga je gospod Čajtanja objel, ne glede na to, gospod Čajtanja ga je bil tok vesel, tok je cenil, čez kaj vse je Sanatan Gosvami šel, da se je lahko dobil z njim, da gospodu Čajtanji ni bilo mar, da je on pač bolan, vsi se izmikajo takih ljudi, ampak on ga je z vsem srcem objel. Drug primer je s Haridas Thakurjem. Takrat situacija v Indiji je bila pač politično, zgodovinska je bila zelo, kako bi temu rekel, politična. Ja, v glavnem med muslimani pa med hindujci so bili res veliki spori in tudi znotraj hindujske skupnosti v bistvu je bilo zelo velike razdelitve glede na to, v kakšni družini si rojena, si v višji ali v nižji. In skratka, Haridas Thakur za tiste čase, glede na to, v kateri družini se je pojavil, je veljal za nekoga, ki je pač nižjega rodu. In takrat so se do teh, gospod Čajtanja je bil pa v bistvu sanjasi, kar je zelo spoštovan red. In v tistem času se je do teh ljudi nižjega redu res, so se pač grdo so ravnali z njimi. In gospod Čajtanja je imel pa Haridas Thakurja tokrat, ker to je bil njegov bakta, da je bil pripravljen čez vse te socialne norme, ki so takrat veljale in so jih ljudje imeli za svete. In je takrat, ko je Haridas Thakur zapustil telo, ko je umrl, je gospod Čajtanja osebno organiziral pogreb za njega, za svojo bakto. To je to, kar sem jaz želela podeliti. Tako da zdaj bi vprašala, če kdo želi podeliti kakšno svojo izkušnjo povezano s tem, kakšno zgodbo, karkoli. Ali pa kakšno vprašanje, komentar. Jaz, Bakta Marcel.
Najprej bi se zahvalil za navdihujoče predavanje. Pa me pa samo zanima, kadar ste omenjali v bistvu, da je Krišna nekako v bistvu baktam pripravljen dati več, kot so bakte pripravljeni sprejeti. Pa me samo zanima, kaj pravzaprav, katere so tiste lastnosti, ki bakti omogočajo, da spreme Krišnove darave. Se pravi, katere lastnosti so tiste, ki se omogočajo prejeti to njegova brezpogojno milost v bistvu.
Ja, prvo zavedanje, da v bistvu, da je Krišni dejansko mar za nas, za me. Ne glede na to, kje sem, Krišni je mar za vsazga. Včasih mislimo, ja, ta oseba, ki dela to pa to, prakticira na ta način, je tok napredna in tako naprej. Krišna njih sliši, mene pa ne. Ampak Krišni je mar za vsazga in vsak, jaz bi rekla iskrenost. Iskrenost. In da smo iskreni, da vidimo, kje smo mi, kako se mi počutimo v odnosu s Krišno in sprejmamo to. In verjamemo, da je to v redu. Kjer smo, je v redu. In to je pravo izhodišče, da v bistvu sprejmamo, kar nam Krišna pošila in da izkoristimo to in da naš odnos z njim v bistvu že obstaja. In če bomo sledili, bo pač bolj in bolj, bomo bolj in bolj občutili to in ja.
Hvala. Hemanki. Haribol, baš mi je drago da te vidim za Vyasasanom. Džaj, hvala ti za lekciju. To je jedna od stvarno jako važnih esencijalnih tema i u našem svjetovnom, a pogotovo u duhovnom životu, jel, odnosi, pogotovo odnosi s Krišnom. Pa u našim spisima su opisane razne vrste odnosa, posebno u Baktira, Savrta, Sindu imamo odnose razne rase i jako je važno i prepoznati onaj gdje, kada, s kim razvijamo, kakav odnos, jako taj kontekst i ono što je u Bhagavad Gita rečeno vrijeme, mjesto i okolnosti i kako ga razvijamo u odnosu na sve to. Ti si dosta elaborirala na to kako je jako Krišna milostiv i kako nam daje, kroz puno toga što nam daje, i daje nam hranu, duhovnu hranu, znanje, filozofiju, društvo, bakta, učitelje i tako. Nekada isto tako se dogodi da mi dobivamo nešto što ne želimo, odnosno da nam bude oduzeto. A to je isto blagoslov, to je isto dio ljubavi. Kako onda razviti pravilan stav, znači stav bakte, zadržati i u momentu kada nam Krišna oduzima ono što mi želimo da imamo i dalje, ali nam bude oduzeto za naše dobro, za naš razvoj, za naš bolji i iskreni odnos s Krišnom.
Ja, hvala. Jaz mislim, da v bistvu večkrat, ko se nam to zgodi, recimo, da nam je nekaj oduzeto, pa kasne, ok, pa mogoče v tem trenutku ne vemo, zakaj je bilo to dobro. Ampak kasneje, mogoče leta kasneje, pogledamo nazaj in v bistvu vidimo, da to je bila res, res dober aranžma Krišne, da v bistvu na konc je bil njegov plan 100-krat boljši kot naš. In večkrat, ko se nam to zgodi, v bistvu večkrat bolj močnejše to razumevanje ta vera postane. Recimo, lahko povem eno zgodbo, pač preprosto zgodbo. Jaz se velikrat spomnim na to, no, na to zgodbico. Mi je tako zelo blizu. Bil je enkrat en kralj in je imel svetovalca, ponovat imajo kralji svetovalca, modreca. In kralj se je urezal in, in mu je ta svetovalc rekel, to je za tvoje dobro, Krišna ve, zakaj je to dobro zate. In potem se je kralj razjezil in je rekel, mene to boli, jaz meni zdaj kri teče, kako mi lahko rečeš, da je to za mene dobro. In je vrgu tega svetovalca v ječo. In potem tist dan je šel kralj na lov in je šel v gost. In tam so ga neki domorodci so ga videli in so ga ugrabili. In te ljudje so v bistvu prirejali neko žrtvovanje, kar pomeni, da oni to žrtev, ki žrtvujejo, to je bilo za boginjo Kali, oni ubijajo to žrtev in na ta način naredijo ta ritual, ki ne jim prinese neko dobrobit materialno. In oni so hoteli žrtvovati tega kralja. In potem, tik pred žrtvovanjem, nekdo reče, ne, to pa ne bo šlo, tale kralj je pa poškodovan, on je že izgubil tok pa to krvi, ne moramo žrtvovati nekoga, ki ni popoven. To ne bo v redu za naš ritual. In so spustili tega kralja. In kralj gre domov in gre do tega modreca in reče, wow, zdaj vidim, da je bilo to res dobro zame, da sem se urezil, drugače bi bil zdaj že mrtv. Ampak kaj pa ne razumem je pa, zakaj je bilo dobro, da sem bil jaz tok neumen in tebe, ki si tok pameten, pa si mi tok dobro želel, zakaj je dovolil Krišna, da sem jaz tebe vrgal v ječo? In potem je ta svetovalc Brahmana rekel, lej, če bi ti mene ne bi vrgal v ječo, bi šel jaz s tabo na lov. In on je bil bav grabel. In ker tebe ne bi mogel žrtvovati, bi žrtvoval mene, ker jaz sem bil v red, jaz nisem bil poškodovan. In na ta način je v bistvu Krišna zaščitil. Pa.
Ja čujem tebe da si mi znači rekla dvije komponente iz ovog primjera, strpljenje i vjera. Ja. Da su to dva zapravo dvije vrijednosti koje su prominentne i bitne onaj, za razumijevanje i prihvatanje oduzimanja kao dara od Krišne. Ja,
ja in včasih je tudi veliko lažje. Mislim, to je moja osebna izkušnja. To, da v bistvu se nam nekaj dogaja in mi razmišljamo, zakaj se nam dogaja, poskušamo razumeti. To je, mislim, v psihologiji, oziroma, anyway, rečejo searching for meaning, pač poskušamo razumeti, kaj je pomen te situacije. In včasih je lažje razumeti, kaj se nam dogaja, če imamo nekoga, s katerim se lahko usedemo, to je pač v slovenščini tako rečemo, da se usedemo dol. To je tudi recimo en od verzov v Nektarju duhovnih napotkov, zelo majhna knjigica, ki razlaga, ki pravi, da v bistvu moramo imeti, kad pa akte, pomemba del duhovnega življenja, da imamo nekoga, s katerim se lahko pogovarjamo. Nekomu, ki lahko povemo, nekdo, ki nas lahko posluša. In včasih je lažje najdemo, kaj se nam dogaja, kaj Krišna hoče, če se z nekom pogovorimo. Da mu povemo, kaj se nam dogaja in pač tako je, lažje sprocesiramo svoje misli, svoje razumevanje. Lahko probate, to je moja izkušnja.
Super, hvala ti.
Bi še kdo kaj povedal, lahko podelite ga še na svojo izkušnjo, kako vi vidite, da ne sme Krišna red, ali pa karkoli, kakšno zgodbo. A pa kakšne druge misli, aj vam je kaj odzvanja. Ima kdo kakšen, mi rečemo, take away, kaj kar bo vzel domov iz te lekcije, kar je bilo zanimivo. Ok, pol bomo pa tukaj zaključili. Hvala vsem. Hare Krishna.